Imagino que a miúdo che darán moito máis do que nunca poderei chegar a darche, que te cubrirán de todo o que soñes, para moitos todo o que pides estará ao alcance dos teus dedos, pero probablemente nunca che darán todo, que é exactamente o único que eu quero darche. Con este texto de Al Vila comezamos esta conversa con músico que esta tarde ofrecerá un concerto no Torrente Ballester de Ferrol. Bos días.
Bos días.
Que é o que significa este texto?
Bueno, ese texto, como todos os textos que teñen unha autoría, pois pode darse varias interpretacións, non? A interpretación que eu lle dou cando fixen é que hai moita xente, moitas persoas que poden dar a outras persoas pois moitísimas cousas, pero que non están dispostas a dar todo o que teñen, non? É iso, hai xente que dá moito máis do que unha persoa recibe, pero non dan todo o que teñen, que son dous cousas diferentes.
Neste momento estás preparas libro e preparas disco por separado.
Sí, o meu traballo xa está feito nos dous casos. E bueno, agora estamos no libro, está Edu Pereira, o fotógrafo, está ilustrando pois todo o libro. E no caso do disco xa está grabado, está Jacobo Paz, músico produtor de Coruña, está metido na producción.
Ou sexa que tanto unha cousa como outra son de inminente saída.
Sí, teóricamente este ano saldrán as dous cousas.
Está periodizado sair antes o libro que o disco ou non sabes ainda?
No, a ver, tampouco está na miña man xa, está en traballo de outros e tampouco quero precipitar nin que se corra, para as prisas son malas para estas cousas, non? Entonces, xa tiven experiencias malas por marcar plazos para este tipo de traballos, e aprenden, se algo aprenden é que non hai que ter prisa para sacar os traballos, e senón estar convencidos de que cada un fixo ben o seu traballo e sacalo adiante.
Levas casi 30 anos traballando no mundo da música.
Casi 30, bueno. levo 20, máis de 20.
Máis de 20 e menos de 30.
Máis entón. De 20 tampouco. Vamos.
Pero a que idade comezou a interesarte este mundo?
Eu creo que de sempre, ¿no? De sempre tiven a sorte de que sempre estuve rodeado de xente que tocaba instrumentos e que facía cousas artísticas. Sempre chamoume. Cando é un momento realmente que un decide hacer as súas propias cousas, eu creo que a adolescencia marca todo. Eu creo que sí. Esos de 20 a 30 anos foi cando decidín pois que isto era o meu, non?
Empezándonos, siguiéndonos, inventándonos, porque o título destes tres discos en plural.
Sí, unha triloxía, non? Foi eso. O nome do cuarto disco non vai ser dese tipo, xa. Vai ser outro tipo, pero empezándonos foi porque era o primeiro, entonces pois aí vamos, non? No segundo, siguiéndonos, era a continuación de tal, e logo o último, xa para terminar a triloxía, como quen dice, foi Inventándonos, que foi un pouco a forma de reinventar pois todo o que fixese hasta ese momento, non?
O teu estilo e as túas letras levan a clasificarte a moitos críticos como cantautor. Sin embargo, ti dis que non queres ser catalogado como tal.
No, a ver, eu fago as miñas cancións e as canto, entonces por iso sou un cantautor, ¿no? Pero o digo sempre, ¿no? En España temos moi estigmatizada a palabra de cantautor, ¿no? Pensas nun cantautor e vas sota Caballo Rei, ¿no? Serrat, Aute, Canción Protesta, pero realmente Bruce Springsteen é un cantautor e non pensas en el como cantautor. Eu que sei, Michael Jackson, moitísima xente fai as súas cancións e as e as canta. E por eso non está estigmatizada a palabra de cantautor e non se te va a cabeza, pois, a eso, ¿no? O que decíamos antes, Out e toda esta xente que, bueno, que tamén fan as súas cancións e as cantan, pero é un estilo totalmente diferente.
Pois falando de cantautores, con todos os novos artistas deste estilo que están a sair, podemos falar dun certo boom de cantautores, sí, en Galicia e por extensión...
Sí, eu creo que todo o que está pasando na música de autor, como quen di, ten que ver do que pasou nos últimos 10 anos, non culturalmente, nin porque sempre houve cultura, sempre houve quedanzas e todo. Pero dunha temporada para aquí, os cachés, a forma de traballar dos locais e todo isto levou a xente a tocar soa, non? Non antes ibas coa túa banda, ibais 4 ou 5, tocabas, pero de un tempo para aquí, os acústicos e a xente que teña que tocar solo para sobrevivir, non por outra cousa, pois expandiuse moito máis. Entonces, eso é o reflexo do que está pasando agora, que agora saen moito cantautor, como quen di, non?
Sería unha razón económica, igual que, sí, por exemplo, os monologuistas, uh-huh, en lugar de un grupo de teatro, pois por que é máis,
claro,
económico?
Sí, os espacios reducidos, os bares, os pubs que de un aforo máis pequeno de público, claro, non poden pagar uns cachés, por exemplo, o que dixo, unha compañía de teatro non podes metela nun local onde entran 50 personas. E pagarse, poder podes, pero tens que pagarlo. Entonces, creo que vai reflexado en ese sentido, que o pequeno aforo, pois, está comendo un gran aforo, pero dunha base, pois, diferente.
En 2012, gañache o concurso El Termómetro, da revista Rolling Stones, por ser o artista con maior proyección de España. Agora que xa ten pasado un tempo daquela, dirías que se cumpriu este pronóstico?
Non o sei. Eu a verdade estou contento co que fago e como van as cousas, non? Tampouco creía nese momento que fose o artista con maior proxección de España, nin de broma, non? Pero si é certo que bueno, que son premios que danche alegría e danche cancha tamén, non? No mundillo. Que pasa? Que cando chegas a un punto tamén non importa tanto o talento como senón o que proxetes a xente, non? O que podas mover, o comercial que sexas, moitísimas cosas. Son factores...
Moito marketing.
Claro, o guapo que seas, son cosas moi diferentes, non? Entonces o talento non vai unido moitas veces co éxito, que son... É unha pena, pero así, non digo que eu tes un talento especial nin nada disto, digo que pareceme excesivo nese momento o premio, pero sí que hai que diferenciar as cousas, o que é o talento e o que é o éxito.
Alvila tivo unha incursión no mundo da política a través de Podemos Ferrol. Eso beneficiou ou perxudicou a túa carreira como músico?
Non, nin presindicou, nin... Hoxe en día eu creo que todo o mundo ten que respetar as ideas políticas de cada un. Por exemplo, pues, o resultado das eleccións estas pues, non deixou contento a moita xente, parece, polo menos o que se lee nas redes sociais, ¿no? Pero hai que asumir que o que diga a maioría pues, estará ben.
Volvendo ao terreno directamente da música, un videoclip... outra forma de publicidade para os músicos.
Sí, hoxe en día tampouco unha canción sin videoclip é menos canción, creo. Colles o meu último disco, por exemplo, hai videoclips, creo que de 3-4 cancións, 4. Parece que como as outras que son menos cancións porque non teñen videoclip, ou as quero a todas por igual, ¿no? Pero a xente sí que de oño, esta non ten videoclip, ¿no? Pero escoita que está, pero non se move ni nada, ya, pero escoita.
E falando de videoclips, hoxe a partir das 8 da tarde poderemos verte no Torrente Ballester xunto con Marcos Mella e Roger de Flor como parte da iniciativa Videoclips a Esgalla. En que consistirá a túa participación?
Pois vamos, os tres vamos a proxetar os nosos videoclips. Creo que eu teño tres para proxetar. Tocaremos algunhas cancións en acústico tamén, os tres. Vanse dar regalos, bueno, de balde todo, que tamén é importante que se apoie e se dé accesibilidade tamén á cultura da comarca. E, bueno, aí estaremos. Animo a todo o mundo a ir, máis que nada, porque é algo diferente.
Pois nós tamén desde aquí animamos a todo mundo a acudir a esa cita ás 8 da tarde na capela do Torrente Ballester, do Centro Cultural da Rúa do Hospital de Ferrol, Roger de Flor, Marcos Mella e Alvila en concerto acústico. Ademais, os asistentes, os 50 primeiros asistentes, terán como agasallo un DVD recopilatorio desta mostra Videoclips a Esgalla 2016. Alvila, moitas grazas.
A vos, como sempre.